Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Ndjekim së pari titujt kryesor të këtij edicioni. Kurti i quan Çetnik kryetarët e listës sërbe. Dačić shpret raport pozitiv nga Baronisha Ashton. Investitorët jo serioz rrisin investimet e huaja në Kosovë. Pushimet dimrore dëshire pa realizuar për të rinjt kosovar. Nelson Mandelës i jepet lamtumira e fundit. Bashkimi Evropian pezullon bisedimet me Ukrainën. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se raporti i shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton nuk mund të jetë ideal, po që se nuk arrihet marrëveshja me Kosovën për gjyqësinë, raportojnë mediat serbe. Megjithatë, Dačić ka thënë se pret raport pozitiv dhe se konferenca e parë ndërqeveritare Serbi-BE do të mbahet në janar. Ai po ashtu ka thënë se Serbia është e gatshme për vazhdimin e dialogut dhe se është i bindur se mund të arrihet marrëveshja. Portet e Kroacisë nuk do të përdoren për shkarkimin e agentëve kimik të Sirisë para shkatrimit të tyre në një anije amerikane. Edhe pse Kroacia ka qenë gati, ato nuk do të shkarkohen. Ne jemi përfshirë relativisht vonë, ndërsa Italia ka pranuar pas diskutimeve të gjata në lidhje me to, ka thënë kryeministri kroat Zoran Milanović. Sipas një rezolute të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, të gjitha armët kimike të Sirisë duhet të shkatrohen deri në mes të vitit të ardhshëm. Aktivistët sirian thonë se së paku 22 persona, në mesin e tyre 14 fëmijë, janë vrarë nga një sulmi forcave qeveritare në qytetin e Alepos. Aktivistët kanë postuar pamje në internet të cilat tregojnë makina të djegura dhe ndërtesa të shkatruara. Televizioni shtetror ka thënë se ushtria ka kryer operacione në Alepo duke eliminuar grupet e armatosura terroriste. Trupi i Nelson Mandelës është varrosur sot në fshatin e tij të lindjes Kunu. Varrimi ka pasur një ceremoni shtetërore të ndjekur nga mijëra njerëz, përfshir antar të Kongresit Kombëtar Afrikan, familjar, zyrtar qeveritar dhe personalitete të huaja. Presidenti i parë me ngjyrë Afrikës së Jugut ka vdekur më 50 orë në moshën 95 vjeçare. Ai ka qenë i njohur për luftën kundër apartheidit dhe ka qenë fitues i çmimit Nobel për paqe. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se ekzekutimi i burit të hallës së udhëheqësit të Koresë Veriore Kim Jong-un është shenjë ogurzeze jo stabilitetit në shtetin komunist. Korea e Veriut të njëjtën ka ekzekutuar Yang Song-taekun pasi e ka akuzuar atë për korrupsion dhe komplot për të rrëzuar shtetin. Ai thuhet të ketë qenë njeriu i dytë më i fuqishëm në Korenë e Veriut. Kerry në një intervistë për televizionin ABC ka thënë se ekzekutimi ka treguar botës se sa i pamëshirshëm dhe i pamatur është Kim. Sipas tij, ai po ashtu ka treguar se përse bota duhet të marrë një qëndrim të bashkuar kundër programit bërthamor të Pehenjanit. Ministri i jashtëm i Francës Laurent Fabius ka thënë se asaj, as presidenti François Hollande apo ndonjë zyrtar tjetër i lartë francez nuk do të ndjekin lojrat olimpike dimrore që do të mbahen vitin e ardhshëm në Soçi të Rusisë. Fabius, duke folur për radion franceze Europe 1, nuk ka dhënë më shumë shpjegime. Vendimi për të mbajtur olimpiadën dimrore në Rusi është kritikuar në Francë dhe gjetkë për shkak të shqetësimeve për shkeljet të drejtave të njerëzit dhe ligjin e miratuar së fundmi i cili ndalon propagandën homoseksuale të të miturit. Javën e kaluar edhe zyra e presidentit gjerman Joachim Gauck ka njoftuar se ai nuk do të ndjek olimpiadën që mbahet në muajin shkurt. Kina thot se ka vendosur me sukses makinën e parë të saj në sipërfaqen e hënës. Agjencia Xinhua ka thënë se makina, e quajtur Yutu, është ndarë nga anija të dielën në mëngjes. Ky veprim e bën Kinën vendin e tretë në botë pas Shteteve të Bashkuara dhe Ish-Bashkimit Sovjetik që dërgon makinë në hënë. Ky po ashtu është misioni i pari i tillë në afro 40 vjet. Kina thot se ai ka për qëllim të studiojë sipërfaqen e Hënës për 3 muajt e ardhshëm. Ishte ky bloku i lajmeve, ndërsa për zhvillimet në Ukrainë do të pasojë një kronik e zjeruar.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Udhëheqësi i lëvizjes vetëvendosi Albin Kurti në mbledhjen e këshillit të përgjithshëm të këtij subjekti ka folur me tonë të ashpër për zhvillimet politike dhe ekonomike në Kosovë. Kryetarët e listës sërbe i ka quajtur çetnik, ndërsa partive politike u ka bërë thirrje që t'ju thonë jo ulseve të rezervuara për sërbët në kuvend. Për vendet e rezervuara kundër shprehet edhe shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri. Për më shumë hollësi raporton Arton Konushevci.
Lëvizja vetëvendosje ka mbajtur mbledhjen e 12 e këshillit të përgjithshëm të saj, ku mes tjerash është folur edhe për zhvillimet e fundit politike dhe ekonomike në Kosovë. Lideri i kësaj lëvizje Albin Kurti ka thënë se 2014 është vit shumë i rëndësishëm për Kosovën dhe se vitin e ardhshëm duhet të ngjallen shpresat për zhvillim.
Sfidat për vetëvendosjen në vitin 2014 nuk do të jenë vetëm elektorale. Madje si dhurat për vitin e ri, ju e dini se duan ta shesin PDV. Ndërka që në vitin e arshëm të vazhdojnë ulqet e rezervuara për të planit të padrejt të ahtisarit, kurse në zgjedhjet e arshme parlamentare të sjellin në kuvend listën serbe, një formacion ky çetnik e i përbërë për çetnikëve. Lista serbe nuk janë thjesht serbë. Ata janë çetnik.
Kurti ka thënë se vetëvendosja e ka pasur të drejtë kur ka protestuar kundër mbajtjes së seancës për ratifikimin e marrëveshjes me Serbinë, kur janë vendosur pano me parulla në kuvend kundër amnistisë, siç është shprehur ai të kriminalëve serb.
Deputetët dhe analistët e regjimit merreshin aq shumë atë botë me neve. E tash ja ku i kemi çetnikët në pushtet në 9 komunat Kosovës. Kur ne thoshim që po sajohet Republika Serbe në Kosovë, na shonin e na fyenin, na përqeshnin e zgërdhiheshin. Tash që të gjithë po thonë se Republika Serbe është rrezik fort i mundsh. Por kjo është tepër pak, tepër vonë edhe as pak e sinqert.
Kurti u ka bërë sërish thirrje të gjitha subjekteve politike dhe po ashtu deputetëve që të thonë jo ulseve të rezervuara në kuvendin e Kosovës, pasi që sipas tij në atë mënyrë do t'i thonin po demokracisë.
I thoni jo çetnikëve të listës serbe, sepse kështu i thoni po Republikës dhe historisë sonë. I thoni jo qeverisë thaçi, sepse kështu i thoni po popullit dhe ardhmërisë së fëmijëve tuaj.
Nga ana tjetër, lidhur me vendet e rezervuara në kuvendin e Kosovës, shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk është arsyeshme që ata, komunitetet, pra të kenë edhe më tej vendet e rezervuara në kuvendin e Kosovës. Sipas tij, LDK-ja nuk u ka dhënë mbështetje propozimeve të tilla.
LDK-ja dhe as lideri i LDK-s nuk ka dhënë kurfarë mbështetje për vendet e rezervuara. Konsiderojmë që ajo që pa thuhet në Kushtetutën e Republikës Kosovës që komunitetet të kenë dy mandate pas pavarësisë, kësaj është domanet e rezervuara, nuk shohim asnjë arsye që të vazhdojnë edhe më tutje dhe nuk ka një arsye që ty i për vendet rezervuara, i kanë vetë vendet garantuara dhe po ashtu garojnë edhe si që garojnë në qëfë të tjiret.
Ndryshe një ditë më parë, Ministri i Punës dhe Mishenës Sociale në Nadrashiq nga radhët e komunitetit sërb në një konferencë për media ka thënë se kërkesa e tyre për vazhdimin e rezervimit e ulseve në kuvendin e Kosovës ka marrë mbështetje nga të gjitha subjektet politike veç vetëvendosjes. Mirë po, këtë deklarat Ismet Beqiri nga LDK-ja e ka hedhur poshtë duke thënë se ajo është e pavërtetë. Sipas Pakos Atisarit, në bazë të së cilës është shpallur pavarësia e Kosovës, komunitetet Pakic gëzonin të drejtën e 20 ulseve të rezervuara për dy mandatet e para të institucioneve të shtetit, kurse më pas ato shëndrohen në ulset e garantuara. Dallimi qëndron në faktin se përmes ulseve të rezervuara komunitetet fitojnë 20 ulse që në start dhe llogarisin në vende shtesë që sigurojnë përmes votave gjatë zgjedhjeve. Rikthimi i këtyre vendeve kërkon votat e 80 deputetëve, të cilët nuk mund të arrijnë nëse LDK e vetëvendosje do të kundërshtonin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Me gjithë problemet ekonomike që kanë goditur shumë shtete të botës gjatë vitit 2013, investimet e huaja direkte në Kosovë kanë shënuar rritje. Por pavarësisht rritjes së tyre, ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se investitorët në Kosovë janë jo serioz, pasi marrin shumë nga investimet e tyre, por japin pak. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Investimet e huaja direkte në Kosovë kanë shënuar rritje përkundër vështërsive me të cilat është duke u ballafaquar Eurozona, bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë përfaqësues të Bankës Qendrore të Kosovës. Deri në qershor të vitit 2013, vlera e investimeve të huaja arriti në 143.4 milion euro, që paraqet rritje vjetore prej 66.4 milion euro. Zëdhënësi Bankës Qendrore të Kosovës, Besnik Kada, në një përgjigje përmes postës elektronike dhe në Radios Evropa e Lirë, ka thënë se në të gjitha periudhat e këtij viti ka pasur ngritje të investimeve të huaja direkte krahasuar me vitin e kaluar. Vendet nga të cilat ka rrjedh pjesa më e madhe investimeve të huaja gjatë gjysmës së parë të vitit 2013 sipas BÇK-s ishin Turqia me 36.1%, pasuar nga Britania e Madhe dhe Zvicra me 18.1%, përkatësisht 14.3%. Sa i përket sektorëve, edhe gjatë kësaj periudhe, investimet e huaja direkte kanë qenë të koncentruara në sektorin e patundshmërive, ndërtimtarisë, transportit dhe telekomunikacionit. Investimet ndërkombëtare ishin parë si një mundësi e mirë për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Shifrat e raportuara nga BÇK-ja sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike konsideron të ulta krahasuar me mundësitë që ka Kosova. Përveç tjerash, ekspertët e ekonomisë konsiderojnë shqetësuese faktin, si thon ata, se në Kosovë nuk po ka interesim të investitorëve serioz. Drejtori Institutit të Reinvest, Lumir Abdigjiku, thot se në Kosovë është krijuar një ambient i pafavorshëm biznesor për investitor serioz.
Nuk kemi investitor serioz me qenë se kemi një ambient religion në vend. Edhe kjo rrit kostën e operimeve të investitorëve të huaj në Kosovë, cilët nuk dojnë fund fundit të futen në telashe të afjerrave korruptime, të burokracisë, të politikë bërjes, mitodhënjes e gjërave të ngjashme. Pra, këta investitorë preferojnë vende më të qeta, vende që kanë imazh më stabil dhe që kanë potencë më të madhe ekonomike për kthimin e tyre.
Kosova, sipas Abdigjikut, ka vështirësi të ketë një nomenklaturë të rëndësishme financiare. Pra është treg me pak financa dhe me pak kërkesa, si dhe ka një popullsi të varfur dhe të papun. Po ashtu, shton Abdigjiku, ka bizneset të cilat kanë vështërsi serioze me borxhe dhe me ekzistencën financiare.
Në një kompleksitet të tillë, shumë pak investitor mund të vinë në Kosovë. Edhe ata që vinë, zakonisht janë investitor që mësojnë në ambientet të ngjashme. Pra ndaj kemi investitor të natyrës panjohur, pra nuk janë investitor që kanë emër, edhe cilët e shohen Kosovën si një garë shumë afaqëkurte, nga cila mund të marrin shumë thime në investime, por të japin shumë pak.
Autoritetet në Kosovë vazhdimisht ju kishin bërë thirrje kompanive ndërkombëtare që të investojnë në Kosovë, por sipas përfaqësuesve të bizneseve, investitorët e huaj interesoheshin për të investuar kapitalin e tyre në Kosovë, por ardhja e tyre jo çdo herë konkretizohej me investim. Ata vinin e largoheshin pa investuar. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thekson se vendet e rajonit kanë ofruar më shumë për investitorët e huaj sesa Kosova.
Vendet e rajonit, të latë po ashtu, kanë kriju instrumente, kanë kriju politika të favorshme për nxitjen e investitorëve të huaj.
Nëse e shikon nga aspekti taksave, ne qëndrojmë mirë, po mendoj, kuptim që 10% nuk është taks ose ta temi lartë për cilin nga investitorët, do janë normat njëta. Mirë, po për shembull një investitor i cili vjen nga një shtet i Evropës Perëndimore, shpeshherë merr shembull Maqedoninë dhe Serbinë, ku shteti ka ofru këtyne investitorve një platformë të gatshme të stimulimeve financiare dhe fiskale, cilën ne nuk e kemi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Janë 40 pacientë që presin në radhë për të operuar në klinikën e neurokirurgjisë në qendrën spitalore të Kosovës. Kjo është e vetmja klinikë në vend e cila ofron ndërhyrje në tru dhe kurriz dhe funksionon me vetëm një sallë operacioni. Ministria e Shëndetësisë premton kushte më të mira, por neurokirurgët thonë se pacientët nuk mund të presin gjatë. Kronika Ariana Kasapollit.
Klinika e neurokirurgjisë është klinika e vetme në Kosovë e cila ofron shërbime të subspecializuara për intervenime në tru dhe kurriz. Si e vetmja klinika, ajo nuk e ka pasur zhvillimin e vet të duhur, thon profesionistët shëndetësor, duke theksuar se është anashkaluar në zhvillimet e përgjithshme të shëndetësisë. Kjo klinikë ka vetëm një sallë të operacionit dhe numër shumë të madh të pacientëve. Neurokirurgu Haxhi Avdyli deklaron për Radion Evropa e Lirë se tashmë në listën e pritjes për ndërhyrje kirurgjikale vetëm në Kurez janë më shumë se 40 persona.
Po, neurokirurgia si i vetme klinikë në shtetin e Kosovës, edhe 14 vite pas luftës është lënë pasdore. Kur e them pasdore, është lënë në pasdore në investime, në krijimin e ambientit punos më të përsosur, sepse kjo lami është shumë një lami delikate, kërkon mjete shumë të veçanta, sepse kemi të bëjmë me intervenime kirurgjike në tru dhe korez, dhe mungesat që shkaktohen në këtë klinik më shumë të i vuan pacienti, sepse pritjet e gjata për t'ju nështruar një operacioni në tru ose në korez, shkakton shpesher dëmtime në këtë sistem të organeve.
Ndërkaq ministri i shëndetësisë Ferid Agani ka bërë të ditur se duhet pasi cilat janë mundësitë, siç thot ai, që me buxhetin ekzistues të vitit 2014 të krijojnë kushte më të mira të punës për koleg, në këtë rast në neurokirurgji, por edhe në raste të tjera.
Ka hapësinë mendoj për të punuar. Shumë unë nuk kam pas mundësi që të jem me ta në këtë periudhë sepse kem pas probleme të tjera me cilat jemi marr, por mendoj që themelimi i shërbimeve profesionale të linjës brenda shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës do të ngrit dukshëm përgjegjësinë dhe kompetencën profesionale të vetë kolegëve, këtë rast neurokirurgëve, për të gjithë zgjidhjet më të mira të mundshme.
Derisa zoti Avdyli shpreh shqetësimin e tij se pacientët me diagnoza të neurokirurgut nuk mund të presin gjatë, andaj një sallë operative nuk mjafton dhe e sheh si urgjente shtimin e numrit të sallave të operacionit.
Këtë po të punojmë tërë ditën me këto rastet e hernis diskale, nuk mund të ndodhë që mos t'ju vijë rendi edhe dikon pas një muaj apo dy muaj, dhe në brenda këtyre një muaj e dy, këta pacienta kanë dhimbje, marrin barna të forta, por shpesher edhe ikin, shkojnë operohen sepse nuk mund t'i durojnë të dhimbje të forta.
Ndryshe, ministri Agani është zotuar se në vitin 2014 ai personalisht do të merret me problemet e natyrave të ngjashme, pasi që mendon se problemi qëndron tek menaxhimi dhe jo tek mungesa e hapësirave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pushimet dimërore të rinjtë kosovarë duket se do t'i kalojnë brenda vendit. Pengesa për ta janë kryesisht kushtet ekonomike dhe mësimet. Por ata që do t'arrijnë t'ia sigurojnë vetës ndonjë fundjavë, shpresojnë t'a kalojnë atë në parkun e Brezovicës apo edhe malet e Yrgovës. Nadia Ahmeti ka përgatitur anketën në vazhdim.
Me gjithë dëshirat e disa të rinjeve kosovarë që pushimet e dimërore apo të fund vitit i kalojnë jashtë territorit e Kosovës, për shumicën e tyre nuk mund të realizojnë për shkak të kushteve të vështira ekonomike. Me gjithë atë në rubriken ton të përjavshme Vox, disa nga ta thonë se ndonjë vikend do të kalojnë në kompleksin turistik e Brezovica dhe në malit e Rugovës, por të tjerët nuk kanë mundësi financiare që të planifikojnë ndonjë pushim as brenda në Kosovë. Jetmir Berisha është student në Fakultetin e Bujqësisë. Ai shpreh dëshirën e madhe për të shkuar në pushim, por pengesë për të paraqitën mjetet materiale.
Po duke marr parasysh kushtet e Kosovës është problem me planifikimin e pushimit dimror. Unë vetë personalisht nuk kam planifikuar më shumë se nuk kam të ardhurat. Faqe edhe që mëlqejnë. Dëshira më e madhe është të shkoj me pushu pak më larg kësaj jetës studentore, më qetësu po kushtet.
Por disa studentë të tjerë thonë se gjatë kohës së pushimeve duhet të përgatiten për afatin e ardhshëm të provimeve. Ledion Bytyqi është njëri nga ata.
Jo, jemi studentë na, po nuk kemi atë standardin. Pa me siguri kena marrë përgatitjen e provimit, se jo, kemi afatin e parë, tash është viti i dytë pak më e vështirë, është në konkurrencë më e madhe. Si për nota ashtu edhe për, unë më thon se këto vendet malore që i ka përgjithësi janë me vërtet një bukurie atë, veçanërisht me pivanave të tjera se këto nuk e ka tjera, kështu që mirë.
Afati provimeve paraqitet pengesë për të vizituar një vend turistik në Kosovë, po ashtu edhe jashtë vendit, edhe për studentën e Fakultetit të Edukimit Nazife Pranici.
Për vete nuk i kom planifikuar pushimet dimrore. Unë përgjithsi, me folën përgjithsi, kushtat edhe nuk janë, ama unë personalisht për vete është edhe koha e provimeve për çara.
Turizmi dimror konsiderohet atraksion interesant për ata që dëshirojnë skijimin në Kosovë. Florence Zeqiri, student në vitin e tretë në Fakultetin Ekonomik, thotë se adhuron skijimin, por këtë vit nuk mund të vizitojë ndonjë vend për shkak të obligimeve që ka në fakultet. Ai thotë se shpesh ka vizituar Brezovicën.
Kemi provime, nuk kemi ku. Po ashtu ajo më ma shumë provime. Së me kohë ma i lirë me gjithë qështë. Skijimin ashtu, po Brezovicë me shosni ma shpesh, kështu që na shumë.
Esat Kurtishi punon jashtë në qendrën klinike universitare të Kosovës, thotë se obligimet familjare nuk lejojnë që të kalojë jashtë shtëpisë pushimet dimërore.
Jo, valla, konsës, e kam një fëmijë të vogël pas muaj, edhe nuk jam fort edhe në snowboard ai shtatë, edhe më shumë verës, më edhe po jo, edhe më mirë është me familje, edhe. Ka i to shumë, edhe një shkollar Brezovicë ka shku 50 euro një ditë, çish ajo është tepër edhe na. Ton zbodi edhe nuk jam fort për akli. Kushte komune, po edhe nuk më kryen knaci me shku, edhe që kjo është, edhe s'është puna e kushteve, se elhamdulillah kushte ka, po.
Blerta Kastrati 25 vjeqar është e pa punë, kështu që nuk ka mundësi të planifikoj për ndonje pushim dimror.
Për momentin nuk kam dhe plan, po nuk besoj që kom e shku, jo me pan punë, kështu që nuk mundem.
Por ndryshën nga ta, Zaim Latifi me padurim për datën 28 të këti muaj që të shkoj në bogë me shokë. Ai duke qeshur thotë se nuk punon dhe mjetet financiare do t'i marrë nga prindrit, sepse për ndryshe do të qëndronte me gjatë jo 3 ditë sa kanë planifikuar.
Në bukë, kismet e kemë njetët ashtë të këshirë, po kushtet të gjatë mira në bukë, nga familja, në mjetet materialit të anë.
Fatmire Selimi, studentë në fakultetin juridik, thotë se kanë organizuar me disa kolegë të fakultetit që një vikend të kalojnë në pushime duke u skijuar.
Nëse bëjmë një organizim me universitet, atëherë do të kalojmë ku të vendosim. Domethënë nuk kemi të punu, po kemi mundësi. Edhe po shpresojmë shumë që na realizojnë ëndrat tona.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pasojnë tani kronikat nga rajoni dhe bota. Drejtuesit e institucioneve kanë pranuar se Maqedonia nuk do të marrë datën për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian për shkak të kontestit të emrit me Greqinë. Por mbetja jashtë BE-s e këtij vendi, i cili 6 vjet më parë ka marrë statusin e shtetit kandidat, ka ngritur shqetësimet për shkak të rritjes së euroskepticizmit të Maqedonasit dhe ngritjes së zërit të protestës të shqiptarët, të cilët kërkojnë për shpejtimin e procesit integrues. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Maqedonia nuk do të merë datën për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian në samitin e javës arshme në Bruxelles. Këtë publikisht tani e kanë kumtuar zyrtarët e lartë shtetëror, duke arsyetuar vendimin negativ me mos zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Mbetja për të 6 vit me radhë jashtë dyreve të BE-s ndërkohë kanë ngritur shqetësime mbi të ardhmen e vendit, madje njohësit e çështjeve politike thonë se situata mund të rëndohet edhe më shumë në ngjecin edhe të proceseve tjera. Stevo Penderovski, profesor universitar dhe ishte kryetar i Këshillit Euroatlantik të LSDM-s, nuk përjashton mundësinë që si pasojë shtyrjes së sërishme të marrjes së datës për nisjen e bisedimeve për antarësim të ketë ngjecje si në ekonomi, në sferën e të drejtave të njerëzit, në çështjet e sigurisë, lirinë e shprehjes kështu me radhë. Kjo qeveri e cila tani më 7 apo 8 vjet është në pushtet, nuk besoj se do të bëjë ndonjë ndryshim në këto sfera. Janë të njohura veprimet e saj, të cilat nuk kanë gjetur mbështetje në Evropë. Nuk pres që tani në vitin e 9 të qeverisjes së saj me vendin të ndryshojë diçka në mënyrën e punës, thot Penderovski duke shprehur brengosjen e tij nga qasja e institucioneve ndaj procesit eurointegrues. Efekte negative nga status quo-ja e tanishme pret edhe Bashkim Bakiu nga Instituti për Rrëmtimin e Politikave dhe të Qeverisjes së Mirë.
Sigurisht se pas një pritje kaq të gjatë mund të ketë edhe reperkusione negative në vendin tonë, pari për shkak se kjo çështje është vetmja që bashkon gjithë popullatën, nëse analizojmë gjithë rrëmtimet e opinionit publik, kjo është çështje vetme ku qytetarët dëshirojnë që Maqedonia të bëhet pjesë e Unionit Evropian, dhe kjo mund të drejtojë popullatën në dy drejtime. Njëra të krijohet, të rritet ai euroskepticizmi që gradualisht shënon rritje tek pala maqedonase, dhe një irritim që gradualisht ndoshta do të fillojë tek shqiptarët.
Thot Bashkim Bakiu nga Instituti për Rrëmtimin e Politikave dhe Qeverisjes së Mirë, duke shtuar se kjo mund të nxitet edhe nga partitë politike, të cilat po ashtu kanë qëndrime të kundërta rreth kësaj çështje. Por ndryshe nga i vlerëson Ristonikovski, ish ambasadori i Maqedonisë në NATO dhe një nga kundërshtarët më të theksuar të integrimit.
koga nekoga go pofatite za gushe, on ne može dishi kako što treba.
Kur dikë do ta kapni përfytja, ai nuk do të mund të marrë frymë si duhet dhe rrjedhimisht do të ketë pasoja. Maqedoninë tani 20 vite po e mbajnë përfytje pa asnjë arsye, pa fakte dhe pa të drejtë. Shteti ndodhet në këtë situatë të palakmueshme dhe për këtë 95% të tjerët janë fajtor dhe ndoshta vetëm 5 apo edhe më pak % ne mund të jemi fajtor. Mendoj se euroskepticizmi këtu është shumë i vogël në krahasim me atë që po na e bëjnë, po na injorojnë rregullat më elementare ligjore, po injorojnë të drejtën ndërkombëtare dhe ne ende po durojmë. Thot Nikovski, i cili në disa raste ka kërkuar nga Maqedonia të shpallë të mbyllura bisedimet me Greqinë për çështjen e emrit, derisa nga tavolina të mos hiqen çështje që kanë të bëjnë me identitetin, gjuhën e kulturën. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Bashkimi Evropian ka pezulluar punën për një marrëveshje të asociimit me Ukrainën pasi nuk ka parë angazhim të qartë nga presidenti Viktor Yanukovych për ta nënshkruar atë. Nën presionin e Rusisë, ky i fundit është tërhequr nga nënshkrimi duke shkaktuar protesta masive kundër qeverisë. Protestat kanë vazhduar edhe sot. Më shumë detaje në kronikën që pason. Bashkimi Evropian ka njoftuar të dielën se ka pezulluar bisedimet me Ukrainën në lidhje me një marrëveshje të tregtisë dhe bashkëpunimit, duke thënë se argumentet të dhëna nga Kievi nuk kanë bazë në realitet. Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Stefan Fülle ka shkruar në Twitter se i ka thënë zëvendës kryeministrit të parë të Ukrainës Serhii Arbuzov se diskutimet e mëtejshme për marrëveshjen varen nga angazhimi i qartë i qeverisë në Kiev për ta nënshkruar atë. Në zhvillimet brenda Ukrainës, 10 ramira mbështetës të opozitës janë të buar sot në sheshin e pavarësisë në Kiev për të rritur presionin kundër presidentit Viktor Yanukovych për shkak të refuzimit të marrëveshjes së asociimit me Bashkimin Evropian në favor të marrëdhënieve më të afërta me Rusinë. Mbështetësit e qeverisë ndërkohë kanë organizuar një tubim rival në sheshin e Evropës. Ata kanë thënë se kërkojnë stabilitetin ekonomik dhe social të premtuar nga Yanukovych. Raportet thonë se 150.000 deri në 200.000 njerëz janë bashkuar protestës opozitës. Sheshi i pavarësisë është pushtuar nga mbështetësit opozitar qysh më 21 nëntor, ditën kur Yanukovych ka refuzuar marrëveshjen. Një protestues antiqeveritar me emrin Nazar ka thënë se mbështetësit e opozitës janë të vendosur të qëndrojnë aty derisa të plotësohen kërkesat e tyre.
We are sure that we realize our ideas. We understand that we stand here to the end and this end must be our winning.
Jemi të sigurt se duhet t'i realizojmë idet tona. Do të qëndrojmë këtu deri në fund. Fundi duhet të jetë fitoria jon, ka thënë ai. Senatori amerikan John McCain u është drejtuar protestuesve opozitar në Kiev, duke thënë se fati i Ukrainës është në Evropë dhe se ajo do ta bëjë Evropën më të mirë.
Ukraine will make Europe better and Europe will make Ukraine better.
Jemi këtu për të mbështetur kauzën tuaj, të drejtën sovranë të Ukrainës për të përcaktuar fatin e vet lirshëm dhe në mënyrë të pavarur, ka thënë McCain. Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka mbështetur vazhdimisht protestat e përditshme të opozitës ukrainase. Në përpjekje për të lehtësuar tensionet, autoritetet kanë suspenduar 4 zyrtar për shkak të dhunës së forcave të sigurisë kundër protestuesve pro-evropian në Kiev më 30 nëntor. Megjithatë, opozita ka thënë se kjo masë nuk është e mjaftueshme. Opozita vazhdon të kërkojë dorëheqjen e qeverisë dhe zgjedhje të reja. Protestuesit opozitar po ashtu thonë se duan më pak ndikim të Rusisë në Ukrainë dhe lidhje më të afërta me Bashkimin Evropian. Moska i bën presion Kievit që t'i bashkohet Unionit doganor, i cili udhëhiqet nga Rusia dhe përfshin edhe Bielorusin e Kazakistanin. Presidenti Yanukovych pritet të vizitojë Rusin këtë javë për të biseduar me zyrtarët atje në lidhje me bashkëpunimin. Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Kurti i quan Çetnik kryetarët e listës sërbe. Dačić pret raport pozitiv nga Baronesha Ashton. Investitorët jo serioz rrisin investimet e huaja në Kosovë. Pushimet dimrore dëshire paralizuar për të rinjt kosovar. Nelson Mandelës i jepet lamtumira e fundit. Bashkimi Evropian pezullon bisedimet me Ukrainën. Kjo pra ishte e tëra të ndëruar dëgjues, për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqën ton të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.